Suja hundra Leivur fær Tóru Sigmundardóttir Etter hetta letur tröndur stevna til fjölmenn ting og í Streymoy og í Tórshavn. Her tingstævur føringa. Her søttu Torgrymur illi og sínir hansara frá drápi Sigmundar, svo allir tingmenn hortu. Tær søttu sé hava drípi hann og sujan dult drápi. Etter að tær höttu sagt frá öllun hesun, vera tær hongtur upp her á tinginum og sólæs enda í efu tarra. Nú halda tröndur og læfur, fostursonur hansara, fram við bönar orunum til Tóru. Tær bjóa tæmun slukar sattur som tei voru best nögt við og endin at læfur fær Tóru Sigmundardóttur og tei semjast nú við heilun sattum. Leivur setur byggf og fægir arve sunnum og í hofu og í súri. Og nú kvist og í fyrjun eina tói. Tórólfur Sigmundarsson giftist, fær sér byggf og í dúmun og góður bönde.